Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ទី2ខែមីនាឆ្នាំ2017នេះខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅរាត្រីនេះ
លោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌សហរដ្ឋអាមេរិក Sessions ប្រជុំមុខនឹងការអំពាវនាវឲ្យលោកលៀនលែងចេញពីតំណែងដោយសារមានកិច្ចចរចាជាមួយឯកអគ្គរដ្ឋទូតរុស្ស៊ីយន្តហោះចម្បាំងរុស្ស៊ីនិងសេរីទម្លាក់គ្រាប់បែកដោយភ័ន្តច្រឡំទៅលើពួកយុទ្ធជនសេរីគ្រប់គ្រងដោយប្រទេសអាមេរិករដ្ឋបាលត្រាំអំពាវនាវឲ្យមានគូលចំហតឹងរឹងជាងមុនអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្ម
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរីកាអំពីសាឡូតូមិនឲ្យស្ត្រីជនជាតិអូស្ត្រាលីក្នុងសំណុំរឿងពពោះកូនជំនួសស្ថិតនៅក្រៅឃុំនោះទេលោកកឹមសុខាក្លាយជាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាផ្លូវការលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានថ្លែងថា
យើងបាននៅកំពុងដើរលើផ្លូវត្រូវហើយផ្លូវត្រូវដែលយើងប្រកាន់យកនោះគឺយើងដើរតាមឆន្ទៈរបស់ប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរភាគច្រើនដែលចង់ឲ្យយើងធ្វើ
នឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមអ្នកបោះឆ្នោតដែលខឹងសម្បាក៏ហៅឲ្យសភាតតាំងនិងលោកត្រាំបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងមានកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីខួបទី75នៃការផ្សាយរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិក VOA វិក្កាមរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺលោកទេសារឿមអតីតបណ្ណាធិការរបស់ VOA ផ្នែកកាមេរ៉ាភាសាលោកសារឿមនឹងពិភាក្សាអំពីខួបទី75នៃការផ្សាយរបស់ VOA VOA ពីអតីតកាលបច្ចុប្បន្ននិងអនាគតលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នៃកម្មវិធី Hello VOA នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹមសុមេតសូមអញ្ជើញលោកសុមេតបាទ
អរគុណពួកប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានអំពាវនាវដល់លោក Jeff Sessions រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌ឲ្យដកខ្លួនចេញពីការស៊ើបអង្កេតមួយស្ដីពីការជៀតចែករបស់រុស្ស៊ីក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកឬមួយលៀនលែងចេញពីតំណែងក្រោយពួកគេដឹងថាលោក Sessions បានជួបកាលពីឆ្នាំទៅមិញជាមួយឯកអគ្គរដ្ឋទូតរុស្ស៊ីប្រចាំសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Sessions បានគ្រប់គ្រងដល់ការឈោះឈ្មោះរបស់លោក Donald Trump ជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីហើយលោកបានបម្រើការជាទីប្រឹក្សាម្នាក់សម្រាប់យុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោកផងដែរនៅពេលលោកកាន់តំណែងជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្រោយបានត្រូវជ្រើសរើសឲ្យដឹកនាំក្រសួងយុតិធម៌លោក Sessions បានត្រូវសួរនៅក្នុងសវនកម្មសម្រាប់ការតែងតាំងកាលពីខែមករាថាតើលោកនឹងធ្វើបែបណាប្រសិនបើមានភស្តុតាងថាមាននរណាម្នាក់ពីក្រុមអ្នកធ្វើយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតឲ្យលោក Trump បានតាក់ទងជាមួយពួករុស្ស៊ីនោះលោក Sessions បានឆ្លើយថាគេបានហៅខ្ញុំម្ដងឬពីរដងថាជាអ្នកតំណាងនៅក្នុងការឃោសនាបោះឆ្នោតនោះហើយខ្ញុំមិនបានតាក់ទងជាមួយពួករុស្ស៊ីទេខ្ញុំមិនអាចធ្វើអត្ថាធិប្បាយអំពីបញ្ហានេះបានឡើយលោក Sessions បានជួបជាមួយឯកអគ្គរដ្ឋទូតរុស្ស៊ី Sergey Kislyak កាលពីខែកក្កដានៅក្នុងពិធីមួយនៅខាងក្រៅមហាសន្និបាតជាតិនៃគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋហើយលោកបានជួបលោកទៀតកាលពីខែកញ្ញានៅក្នុងការិយាល័យលោកក្នុងវិមានសភាសហរដ្ឋអាមេរិក Capitol អ្នកស្រី Sarah Isger Flores អ្នកនាំពាក្យនៃក្រសួងយុទ្ធសាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាគ្មានអ្វីនាំឲ្យយល់ខុសជាដាច់ខាតអំពីសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលលោក Sessions បានធ្វើនៅក្រោមការស្បាត់ស្បែកនៅក្នុងសវនកម្មសម្រាប់ការតែងតាំងនោះអ្នកស្រីបានថ្លែងថាលោក Sessions បានត្រូវសួរអំពីការតាក់ទងរវាងពួករុស្ស៊ីនិងពួកអ្នកធ្វើការឃោសនាបោះឆ្នោតឲ្យលោកត្រឹមមិនមែនអំពីជំនួបដែលលោកមានក្នុងឋានៈលោកជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកនោះទេអ អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសម្លេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington យន្តហោះចម្បាំងរុស្ស៊ីនិងសេរីបានច្រឡំទម្លាក់គ្រាប់បែកលើកងកម្លាំងសេរីដែលគ្រប់គ្រងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកញឹកនៅជិតទីក្រុងអាល់បាបក្នុងប្រទេសសេរីដែលនៅពីនោះកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកស្ថិតនៅតែប្រមាណគីឡូម៉ែត្រប៉ុណ្ណោះពីកន្លែងទម្លាក់គ្រាប់បែកនោះនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់ឧត្តមសេនីយ៍កម្ពុជាមួយរូបរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់នាយឧត្តមសេនីយ៍ទូតយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Stephen Townsend ដែលជាមេបញ្ជាការកងកម្លាំងសម្ព័ន្ធមិត្តប្រឆាំងនឹងពួកជ្រុលនិយមក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញថាការទម្លាក់គ្រាប់បែកកាលពីថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍នេះបានធ្វើឲ្យមានចំនួនអ្នកស្លាប់និងរបួសសម្រាប់សម្ព័ន្ធមិត្តអារ៉ាប់ក្នុងសង្គ្រាមស៊ីរីដែលជាកងកម្លាំងប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងពួកសកម្មប្រយុទ្ធជ្រុលនិយមក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងភូមិថិតនៅភាគខាងត្បូងនិងខាងកើតនៃទីក្រុងអាល់បាបលោក Townsend ជឿជាក់ថាកងកម្លាំងរុស្ស៊ីនិងសេរីបានគិតថាភូមិទាំងនោះគឺត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយកងកម្លាំងជ្រុលនិយមរដ្ឋអ៊ីស្លាមពួកមន្ត្រីរដ្ឋបាលត្រឹមនិយាយថាដល់ពេលវេលាហើយសម្រាប់ឲ្យមានរបៀបដោះស្រាយខ្លាំងខ្លាជាងមុនមួយនៅក្នុងកិច្ចចរចាខាងពាណិជ្ជកម្មនិងក្នុងការពង្រឹងបទបញ្ញត្តិពាណិជ្ជកម្មរបៀបវារៈគោលនយោបាយពាណិជ្ជកម្មឆ្នាំ2017ចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃពុធនិយាយថារដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington នឹងការពារយ៉ាងខ្លាំងដល់អធិបតេយ្យភាពសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងបញ្ហាពាណិជ្ជកម្មពង្រឹងកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មដោយមឹងម៉ាត់ការពារកម្មសិទ្ធិខាងបញ្ញារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងធ្វើការចរចាអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មថ្មីៗនិងល្អប្រសើរជាងមុនជាមួយពួកប្រទេសនានាក្នុងផ្សារសំខាន់ៗនៅទូទាំងពិភពលោកសេចក្តីរាយការណ៍នេះដោយពួកបុគ្គលិកនៃអ្នកដំណើរពាណិជ្ជកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកចែងថាការដឹកជញ្ជូនទំនិញសហរដ្ឋអាមេរិកទៅលក់ឯប្រទេសក្រៅមានផលប៉ះពាល់មិនល្អនៅពេលដៃគូពាណិជ្ជកម្មខ្លះរឹតបន្តឹងលំហូរនៃតនន័យ Digital បង្កើតបទបញ្ញត្តិមិនចាំបាច់កែប្រែតម្លៃរូបិយប័ណ្ណឲ្យឡើងចុះដើម្បីឲ្យបានចំណេញលួចការសម្ងាត់ពាណិជ្ជកម្មឬមួយផ្ដល់ប្រាក់ជំនួយបង្គ្រប់ដោយអយុត្តិធម៌ដល់ក្រុមហ៊ុនពួកគេពួកអ្នកនិពន្ធសេចក្តីរាយការណ៍នេះនិយាយថាកលល្បិចទាំងនេះអាចផ្ដល់ការមានប្រៀបដោយអយុត្តិធម៌ដល់ក្រុមហ៊ុនទាំងឡាយក្នុងប្រទេសមានសេដ្ឋកិច្ចមិនបែបទីផ្សារទំនាក់ទំនងយោធារវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសចិនសម្រាប់ឆ្នាំ2017មានការចាប់ផ្តើមយឺតយ៉ាវហើយគេមានចំណល់ថាតើកម្មវិធីនេះអាចត្រូវបានផ្អាកឬក៏កាត់បន្ថយដោយរដ្ឋបាលរបស់ប្រធាននាយកប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump ឬមួយយ៉ាងណានោះមានបញ្ជាការទាហានជើងទឹកសហរដ្ឋអាមេរិក Lou Gary Ross ដែលជាអ្នកនាំពាក្យរបស់ក្រសួងការបរទេសទទួលបន្ទុកកិច្ចការភូមិភាគ Asia Pacific បាននិយាយប្រាប់ VOA ថាមានទំនាក់ទំនងដោយផ្ទាល់មួយលើករវាងយោធានៃប្រទេសទាំងពីរតាំងពីដើមឆ្នាំនេះមកដែលនោះគឺកិច្ចប្រជុំនៅថ្ងៃទី18ខែមករាលើការសម្របសម្រួលគោលនយោបាយការពារជាតិដែលមានទាំងការពិភាក្សាអំពីគម្រោងសម្រាប់ឆ្នាំ2017នេះផងដែរ
ជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសាលាឧទ្ធរមិនឲ្យស្ត្រីជនជាតិអូស្ត្រាលីក្នុងសំណុំរឿងពពោះកូនជំនួសស្ថិតនៅក្រៅឃុំនោះទេលោកកឹមសុខាខ្លាចជាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាផ្លូវការនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមអ្នកបោះឆ្នោតដែលខឹងសម្បាក៏ហៅឲ្យសភាតតាំងនឹងលោកត្រាំបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងមានកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីខួបទី75នៃការផ្សាយរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិក VOA វាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺលោកទេសរឿមអតីតបណ្ណាធិការរបស់ VOA ផ្នែកកាមេរ៉ាភាសាលោកសរឿមនឹងពិភាក្សាអំពីខួបទី75នៃការផ្សាយរបស់ VOA VOA ពីអតីតកាលបច្ចុប្បន្ននិងអនាគតដូច្នេះបើសិនជាលោកអ្នកនាងចង់ចូលរួមសួរជាសំណួរនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នេះសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមរយៈលេខ012-51-5194ហើយលោកអ្នកក៏អាចសរសេរសំណួររបស់លោកអ្នកបាននៅលើទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer ោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ស្ត្រីជនជាតិអូស្ត្រាលីឈ្មោះថា Tammy Davis Charlie ដែលត្រូវបានឃុំដោយសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញជាង3ខែមកនេះក្រោមបទធ្វើជាអន្តរការីរវាងអ្នកសុំហើយនឹងស្ត្រីពោពោះនឹងសុំឲ្យផ្ដល់ឯកសារដោយទុច្ចរិតមិនទទួលបានការអនុញ្ញាតឲ្យស្ថិតនៅក្រៅឃុំពីសាលាឧទ្ធរនោះទេអ្នកនាំពាក្យសាលាឧទ្ធរបានបញ្ជាក់ថាសាលាឧទ្ធរពុំមានសមត្ថកិច្ចពិចារណាលើបណ្ដឹងសុំនៅក្រៅឃុំរបស់ស្ត្រីជនជាតិអូស្ត្រាលីនេះឡើយខណៈដែលសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញត្រៀមខ្លួនបើកសវនកម្មកាត់ទោសស្ត្រីរូបនេះហើយលោកខុសរស្មីនៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សាលាឧទ្ធរបានច្រានចោលបណ្ដឹងសារទុកសុំនៅក្រៅឃុំរបស់ស្ត្រីជនជាតិអូស្ត្រាលីឈ្មោះ Tammy Davis Charles កាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញនេះដោយតុលាការបញ្ជាក់ថាសំណុំរឿងរបស់ស្ត្រីធ្វើអាជីវកម្មក្នុងការផ្ដល់សេវាពោះពោះកូនចំនួនរូបនេះកំពុងបន្តនៅសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនេះបើយោងតាមការបញ្ជាក់ពីមេធាវីការពារក្តីរបស់អ្នកស្រី Tammy Davis Charles និងអ្នកនាំពាក្យសាលាឧទ្ធរអ្នកស្រី Tammy Davis Charles និងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរពីររូបផ្សេងទៀតក្នុងនោះមានឈ្មោះពេញរដ្ឋីវ័យ28ឆ្នាំជាមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មនិងឈ្មោះសំរិទ្ធច័ន្ទចារ្យាវ័យ35ឆ្នាំជាកលានុបដ្ឋាយិកានៅមន្ទីរពេទ្យបង្អែកភ្នំពេញត្រូវបានតុលាការក្រុងភ្នំពេញសម្រេចបញ្ជូនទៅឃុំខ្លួនម្ដងអាសន្ននៅពន្ធនាគារព្រៃសរកាលពីចុងឆ្នាំ2016ពីបទធ្វើជាអន្តរការីរវាងអ្នកសុំហើយនិងស្ត្រីពលពោះនិងសុំឲ្យផ្ដល់ឯកសារដោយទុច្ចរិតលោកឈៀងសោភ័ណ្ឌមេធាវីការពារក្តីអ្នកស្រី Tammy Davis Charles ដែលជាស្ថាបនិក Clinic ព្យាបាល Fertility Solutions PGD បានប្រាប់ VOA ថាសាលាឧទ្ធរមិនអនុញ្ញាតឲ្យកូនក្តីលោកស្ថិតនៅក្រៅឃុំនោះទេដោយសារតែសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញទើបបញ្ចប់កិច្ចស៊ើបសួរនិងត្រៀមបើកសវនកម្មជំនុំជម្រះ
ក្នុងសាលាការគេប្រកាសគេយល់ឃើញថារឿងហ្នឹងជាក្រុមស៊ើបសួរបានបាត់ការស៊ើបសួរហើយអញ្ចឹងគាត់ត្រូវគេជូនទៅជំនុំជម្រះនោះអញ្ចឹងគេឲ្យយើងនៅពេលខំ
លោកមេធាវីបន្តថាលោកនឹងព្យាយាមសុំឲ្យកូនក្តីលោកបានស្ថិតនៅក្រៅឃុំដោយសារបទល្មើសកូនក្តីរបស់លោកគឺជាបទល្មើសមជ្ឈមគណៈដែលការឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្នបានអូសបន្លាយពេលអស់ជាង3ខែមកហើយជនដែលរងការចោទប្រកាន់ទាំង3នាក់នេះក្នុងនោះមានអ្នកស្រី Tammy Davis Charles ត្រូវបានចាប់ខ្លួននិងបញ្ជូនទៅតុលាការដោយសារប្រទេសកម្ពុជាពុំមានច្បាប់បើកឲ្យធ្វើការផ្ដល់សេវាពពោះនោះឡើយមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានដឹងថាការតាក់តែងសេចក្តីព្រៀងច្បាប់មួយដើម្បីគ្រប់គ្រងសេវានេះបានកំពុងធ្វើឡើងទោះជាយ៉ាងណាពួកគេមិនអាចបញ្ជាក់បានថាសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នោះនឹងផ្ដល់ភាពស្របច្បាប់ដល់សេវាដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរពុំសូវដឹងនេះឡើយលោកទូចថារិទ្ធអ្នកនាំពាក្យសាលាឧទ្ធរប្រាប់ VOA ថាសាលាឧទ្ធរសម្រេចច្រានចោលបណ្ដឹងសារទុករបស់អ្នកស្រី Tammy Davis Charles ដោយហេតុសាលាដំបងនឹងបើកសវនកម្មកាត់ទោសស្ត្រីរូបនេះ
សភាស៊ើបសួរនៅសាលាឧទ្ធរមិនបានពិចារណាទៅលើការស្នើសុំរបស់ជនជាប់ចោទជនល្មើសហ្នឹងឲ្យនៅក្រៅឃុំបានទេសាលាដំបងហ្នឹងគាត់បានបាត់ការស៊ើបសួរហើយគាត់បានបញ្ជូនសំណុំរឿងនេះទៅធ្វើការជំនុំជម្រះនៅពេលខាងមុខនៅពេលខាងមុខហ្នឹង
បើតាមការបញ្ជាក់ពីអាជ្ញាធរប្រយុទ្ធប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សនៅកម្ពុជាអ្នកស្រី Davis Charles ស្ថាបនិក Clinic ព្យាបាល Fertility Solutions PGD បានផ្ទេរអាជីវកម្មរបស់ខ្លួនមកប្រទេសកម្ពុជាកាលពីឆ្នាំទៅនៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលយោធានៅប្រទេសថៃបានបិទ Clinic ពពោះកូនជំនួសនៅក្នុងប្រទេសដែលមានព្រំប្រទល់ជាប់កម្ពុជានេះ Clinic របស់អ្នកស្រីបានយកថ្លៃសេវាពីអតិថិជនរបស់ខ្លួនប្រហែល $50,000អាមេរិកនិងបានបង់ប្រាក់ចន្លោះពី10,000ទៅ12,000$អាមេរិកដល់ស្ត្រីកម្ពុជាពពោះកូនជំនួសដែលមានចំនួន5នាក់អ្នកធ្វើការពង្រឹងសិទ្ធិស្ត្រីបានបង្ហាញទស្សនៈប្រឆាំងនឹងការធ្វើឲ្យមានភាពស្របច្បាប់នៃសេវាពពោះកូនជំនួសនេះព្រោះស្ត្រីខ្មែរមិនយល់ច្រើនពីលក្ខខណ្ឌស្មុគស្មាញរបស់សេវានេះទេនិងមិនទទួលបានផលប្រយោជន៍ច្រើននោះឡើយរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
រដ្ឋធានី Washington សំឡេងហៅរដ្ឋអាមេរិក
គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅព្រឹកថ្ងៃប្រហោះនេះបានរៀបចំសមាជវិសាមញ្ញដើម្បីជ្រើសតាំងលោកកឹមសុខាជាប្រធានលោកស្រីមួសុខួតលោកប៉ុលហំនិងលោកអេងឆៃអៀងជាអនុប្រធានការប្រកាសជ្រើសតាំងជាផ្លូវការនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីបានឆ្លងកាត់ការរៀបចំរបស់គណៈកម្មាធិការនយោបាយនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកាលពីប៉ុន្មានថ្ងៃមុនហើយកញ្ញាកាន់វិជ្ជការនៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
គណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានប្រកាសជ្រើសតាំងលោកកឹមសុខាជាប្រធាននិងអនុប្រធានថ្មីចំនួន3រូបទៀតរបស់បកជាផ្លូវការដើម្បីដឹកនាំគណៈបកសម្រាប់ការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខបន្ទាប់ពីលោកសំរៀងស៊ីអតីតប្រធានគណៈបកបានលាលែងចេញពីតំណែងកាលពី3សប្តាហ៍មុននៅក្នុងសមាជវិសាមញ្ញដែលធ្វើឡើងនៅស្នាក់ការកណ្ដាលគណៈបកនៅព្រឹកថ្ងៃប្រហោះនេះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានជ្រើសតាំងលោកកឹមសុខាជាប្រធានជំនួសលោកសំរៀងស៊ីនិងអនុប្រធានបក3រូបទៀតដែលមានលោកប៉ុលហំលោកអេងឆៃអៀងនិងលោកស្រីមូសុខួរជំនួសលោកកឹមសុខាដើម្បីត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ការបោះឆ្នោតខាងមុខការរៀបចំសមាជិកមេដឹកនាំគណៈបកថ្មីនេះកើតឡើងក្រោយពេលលោកសំរៀងស៊ីអតីតប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងនៅប្រទេសខ្លួននៅប្រទេសបារាំងបានលាលែងចេញពីតំណែងភ្លាមៗកាលពីថ្ងៃទី11ខែកុម្ភៈកន្លងទៅលោកសំរៀងស៊ីបានអះអាងថាការសម្រេចលាលែងពីតំណែងនេះគឺដើម្បីការពារកុំឲ្យមានការរំលាយគណៈបកប្រឆាំងទោះជាយ៉ាងណាការលាលែងរបស់លោកត្រូវបានគេមើលឃើញជាទូទៅថាដោយសាររងសម្ពាធពីវិសាស្ត្រនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយដែលទើបត្រូវបានរដ្ឋសភានិងព្រឹទ្ធសភាអនុម័តការលាលែងពីតំណែងរបស់អតីតមេបកប្រឆាំងដែលរំពាត់ដោយបណ្ដឹងប្តឹងដោយមេដឹកនាំធំៗរបស់គណៈបកកាន់អំណាចនេះកើតឡើងតែជាង10ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបញ្ជាឲ្យក្រុមការងាររបស់លោកកែប្រែមាត្រាមួយចំនួននៃច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយដោយកំណត់ថាប្រធានឬអនុប្រធានគណៈបកនយោបាយត្រូវតែជាជនគ្មានទោសពៃគណៈបកសំរៀងស៊ីរបស់លោកសំរៀងស៊ីនិងគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សរបស់លោកកឹមសុខាបានរួមបញ្ចូលគ្នាកាលពីឆ្នាំ2012ដោយបង្កើតបានជាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនាពេលបច្ចុប្បន្នលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលទើបត្រូវបានជ្រើសតាំងថ្លែងក្នុងអង្គសមាជវិសាមញ្ញដែលមានការចូលរួមពីក្រុមប្រឹក្សាស្រុកខេត្តទូទាំងប្រទេសនោះថាការដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអាចបោះជំហានទៅមុខបានដោយសារគណៈបកមានគោលដៅច្បាស់លាស់បានជ្រើសរើសយុទ្ធសាស្ត្រត្រឹមត្រូវស្របតាមកលៈទេសៈនិងដើរតាមនយោបាយត្រឹមត្រូវស្របតាមការចង់បានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ
ដោយយើងមានភាពចាស់ទុំខាងនយោបាយមានបទពិសោធន៍និងដោយតម្កល់ផលប្រយោជន៍ជាតិនិងប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋជាធំខ្ញុំអាចវាយតម្លៃថាយើងបាននឹងកំពុងដើរលើផ្លូវត្រូវហើយផ្លូវត្រូវដែលយើងប្រកាន់យកនោះគឺយើងដើរតាមឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរភាគច្រើនដែលចង់ឲ្យយើងធ្វើ
ក្រោយការប្រកាសជ្រើសតាំងមេដឹកនាំថ្មីរបស់គណៈបកប្រឆាំងតែប៉ុន្មានម៉ោងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានផ្ញើលិខិតមួយច្បាប់ជូនលោកកឹមសុខាក្នុងសម្រង់នៃដើមថានៅក្នុងឱកាសដែលឯកឧត្តមត្រូវបានជ្រើសតាំងជាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិខ្ញុំសូមជូនពរឯកឧត្តមមានសុខភាពល្អនិងសុភមង្គលក្នុងគ្រួសារគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានគេមើលឃើញថាកំពុងរងនៅសម្ពាធជាបន្តបន្ទាប់ពីគណៈបកកាន់អំណាចរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកាន់វិជ្ជា VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
ការសម្រាប់ពីកិច្ចប្រជុំសភាលើកដំបូងគេបង្អស់នៅក្នុងចំនួនរដ្ឋបាលលោកត្រាំបានធ្វើឲ្យតំណាងរាសគណៈបកសាធារណរដ្ឋមួយចំនួនប្រឈមនឹងសំណួរពិបាកពីសំណាក់អ្នកបោះឆ្នោតដែលខឹងសម្បានឹងសំណើកែតម្រង់ច្បាប់សុខាភិបាលជាតិនិងបញ្ហាដទៃទៀតអ្នកស្រី Catherine Gibson នៃ VOA បានធ្វើដំណើរទៅរដ្ឋ Arizona ដែលជាមូលដ្ឋានធំរបស់គណៈបកសាធារណរដ្ឋដើម្បីស្វែងយល់ថាតើនិន្នាការអ្នកបោះឆ្នោតដែលខឹងសម្បាដែលកំពុងតែកើតមានឡើងនេះនឹងមានផលវិបាកយ៉ាងដូចម្តេចនៅពេលដែលសភាចាប់ផ្ដើមកិច្ចប្រជុំឡើងវិញនៅរដ្ឋធានី Washington ហើយអ្នកស្រី Lee Morivan ជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ពួកគេបានហៅខ្លួនឯងថាក្រុមមិនអាចបំបែកបានឬជាភាសាអង់គ្លេសថា indivisible អ្នកគាំទ្រគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបាននាំគ្នាមកតវ៉ានៅខាងមុខការិយាល័យសមាជិកព្រឹទ្ធសភាគណៈបកសាធារណរដ្ឋលោក Jeff Flake និងលោក John McCain នៅក្នុងបាតកម្មដែលមានឈ្មោះថាតតាំងលោក Trump រាល់ថ្ងៃអង្គារចាប់តាំងពីថ្ងៃស្បត់ចូលកាន់តំណែងរបស់លោកប្រធានាធិបតីមកលោក Mike Johnson នៃក្រុមបាតកោ indivisible បាននិយាយថា
The legislature needs to hold Trump accountable, remind him that he's not the CEO.
អង្គនីតិបញ្ញត្តិត្រូវឲ្យលោកត្រង់ទទួលខុសត្រូវហើយរំលឹកលោកថារូបលោកមិនមែនជានាយកប្រតិបត្តិនៃសហរដ្ឋអាមេរិកទេរូបលោកជាប្រធានាធិបតីអាមេរិក
ក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលសមាជិកព្រឹទ្ធសភាមិនបានរៀបចំជាវេទិកាសាធារណៈមួយនៅក្នុងពេលសម្រាប់ពីកិច្ចប្រជុំនោះជំរើសតែមួយគត់សម្រាប់បាតកោគឺដើរក្បួនដង្ហែទៅកាន់ការិយាល័យរបស់សមាជិកព្រឹទ្ធសភាដើម្បីសុំការបកស្រាយភាពតានតឹងក្នុងអារម្មណ៍កើតមានឡើងនៅពេលដែលមេដឹកនាំក្រុមបាតកោ Indivisible នាង Tanya Lucan ព្យាយាមសួរសំណួរទាក់ទងនឹងវិស័យសុខាភិបាលបែកភាពក្នុងជួរគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនិងទំនាក់ទំនងរបស់លោក Trump ជាមួយនឹងប្រទេសរុស្ស៊ី កត្តាបំផុសនៅពីក្រោយក្រុមបាតកោ Indivisible ដែលមានទៅដោយអ្នកចូលរួមធ្វើបាតកម្មជាលើកទី1មួយចំនួនគឺគណៈបក្សភាធីចលនាបាតកម្មនោះបានប្រើប្រាស់យុទ្ធសាស្ត្រដូចគ្នានេះដែរដើម្បីសង្កត់ធ្ងន់លើអ្នកតំណាងរាស្ត្រនានាតាក់ទងនឹងគោលនយោបាយរបស់លោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ានាងថេនយ៉ាបាននិយាយថា
ពួកគេត្រូវតែតំណាងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់មិនត្រឹមតែអ្នកបោះឆ្នោតឲ្យពួកគេទេ
នៅក្នុងរដ្ឋដែលមានប្រជាជនមួយភាគធំគាំទ្រគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋដូចជារដ្ឋអារីโซណាតំណាងរាស្ត្រក្នុងរដ្ឋនោះមិនមានទំនោរប្រឆាំងនឹងលោកត្រាំទេក៏ប៉ុន្តែដោយធានយ៉ាក្រុម Indivisible នៅទូទាំងប្រទេសអះអាងថាយ៉ាងណាក៏ដោយពួកគេនៅតែត្រូវបញ្ចេញសម្លេងរបស់ខ្លួនបាតកោបានមកប្រមូលផ្ដុំយ៉ាងកក់ក្ដៅនៅវេទិកាសាធារណៈដើម្បីទាមទារចម្លើយនានាក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែតំណាងរាស្ត្រគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋក្នុងសភាជាង200នាក់បដិសេធមិនធ្វើវេទិកាសាធារណៈក្រុម Indivisible នៅទូទាំងប្រទេសត្រូវរៀបចំវេទិកាសាធារណៈរបស់ខ្លួនផ្ទាល់អ្នកគាំទ្រគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យក្នុងសង្កាត់ដូអភិរិយនិយមរបស់តំណាងរាស្ត្រ Paul Goza នៅរដ្ឋ Arizona បានចេញទៅធ្វើបាតកម្មនៅតាមផ្លូវបន្ទាប់ពីតំណាងរាស្ត្ររូបនេះលុបចោលវេទិកាសាធារណៈរបស់ខ្លួនការដើរដង្ហែក្បួនរបស់ពួកគេទៅកាន់ការិយាល័យរបស់តំណាងរាស្ត្រលោក Paul Goza ក៏បានទាក់ទាញប្រជាពលរដ្ឋដែលនិយាយថាលោក Goza និងលោកប្រធានាធិបតី Trump តំណាងឲ្យសេចក្តីថ្លៃថ្នូរនៅក្នុងតំបន់នេះផងដែរWhat is Trump doing wrong? ដោយបើកបោកាត់ក្បួនដង្ហែនោះលោក Terry Curtin ដែលជាអ្នកបោះឆ្នោតឲ្យលោក Trump បាននិយាយថាលោកត្រូវឈប់រថយន្តដើម្បីផ្ដល់ការគាំទ្រដល់លោកប្រធានាធិបតីលោក Terry Curtin បាននិយាយថា
The Tea Party was about changing the Republican Party internally.
គណៈបក្សភាធីគឺផ្ដោតតែលើការផ្លាស់ប្ដូរផ្ទៃក្នុងរបស់គណៈបក្សសាធារណរដ្ឋមនុស្សប៉ុន្តែបាតកម្មនេះមិនពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងនេះនោះទេវាគ្រាន់តែជាការវាយប្រហារកាន់តែច្រើនឡើងលើលោកត្រាំតែប៉ុណ្ណោះ
ក៏ប៉ុន្តែលោក Dave Covert ដែលជាអ្នករៀបចំក្រុមបាតកោ Indivisible បាននិយាយថាចលនានេះនឹងពង្រីកភាពទាក់ទាញទៅកាន់អ្នកគាំទ្រគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋសាមញ្ញទូទៅនិងអ្នកឯករាជ្យលោក Dave Covert បាននិយាយថា
I don't think they're going to put up with itToo much longer, and so I don't think he or the other Republicans in this state should feel comfortable.
ខ្ញុំគិតថាពួកគេនឹងមិនទ្រាំទ្រលើរឿងនេះយូរនោះទេដូច្នេះខ្ញុំមិនគិតថាគាត់ឬអ្នកសាធារណរដ្ឋណាម្នាក់ក្នុងរដ្ឋនេះមានអារម្មណ៍ស្រួលចិត្តឡើយពីព្រោះខ្ញុំគិតថានឹងមានប្រតិកម្មបកមកវិញ
អ្វីដែលលេចចេញពីបាតកម្មគឺសំណួរនិងក្តីបារម្ភដែលក្រុមអ្នកបោះឆ្នោតសង្ឃឹមថានឹងត្រូវដាក់បញ្ចូលពេលសភាដំណើរការឡើងវិញនៅរដ្ឋធានី Washington ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីខួបទី75នៃការផ្សាយរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិក VOA វាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺលោកទេសរឿមអតីតបណ្ណាធិការរបស់ VOA ផ្នែកកាមេរ៉ាភាសាលោកសរឿមនឹងពិភាក្សាអំពីខួបទី75នៃការផ្សាយរបស់ VOA ពីអតីតកាលបច្ចុប្បន្ននិងអនាគតហើយក្រោយពីកម្មវិធី Hello VOA នេះលោកឈឹមសមេតនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ឥឡូវនេះខ្ញុំបាទសូមជូនកម្មវិធីនេះទៅលោកពូចរិស័យដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះសូមអញ្ជើញលោករិស័យបាទ
បាទសូមអរគុណវឌ្ឍនានិងសូមសួស្តីជំរាបសួរប្រិយមិត្ត VOA ជាទីគោរពនិងជាទីរាប់អានបាទយើងកម្មវិធី Hello VOA របស់យើងនៅថ្ងៃនេះគឺតាមវិទ្យុផងបន្តផ្ទាល់ក៏ហើយមួយទៀតក៏តាម Facebook Live ផងដែរបាទកាលពី75ឆ្នាំមុន VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកបានចាប់ផ្ដើមការផ្សាយរបស់ខ្លួនជាលើកទី1បាទគឺនៅថ្ងៃទី1កុម្ភៈឆ្នាំ1942សប្តាហ៍ VOA ជាស្ថានីយ៍អន្តរជាតិធំជាងគេបង្អស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកដោយផ្សាយព័ត៌មានជូនអ្នកស្ដាប់ចំនួន237លានអ្នកជារៀងរាល់សប្តាហ៍ VOA ផ្សាយជាភាសាទាំងអស់47តាមរយៈវិទ្យុទូរទស្សន៍អ៊ីនធឺណិតដែលមានបណ្ដាញសង្គមមានទាំង Facebook Twitter ជាដើមនឹងផងបាទហើយកម្មវិធីរបស់ VOA ថែមទាំងចែកចាយតាមប្រព័ន្ធ Satellite ខ្សែកាប វិទ្យុ FM Medium Wave ហើយមានស្ថានីយ៍ផ្សាយជាដៃគូនឹងទូទាំងពិភពលោកនឹងដល់ទៅចំនួន 2,300 នៅទូទាំងពិភពលោកបាទរួមទាំងប្រទេសកម្ពុជាផងដូចជាវិទ្យុសម្បុកឃុំជាដើមបាទហើយរាត្រីនេះយើងបានអញ្ជើញលោកទេសរឿមបាទអតីតបណ្ណាធិការ VOA ដើម្បីមកពិភាក្សាគ្នាអំពីប្រវត្តិរបស់ VOA ជាពិសេសប្រវត្តិរបស់ VOA ខ្មែរផ្ទាល់តែម្ដងបាទហើយបើលោកអ្នកមានសំណួរចង់ចូលរួមសូមអាចធ្វើ comment តាម Facebook ឬក៏ទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 5151 94ដោយធម្មតាអញ្ចឹងបាទបាទជាបឋមខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកទេសរឿមបាទ
ជម្រាបសួរលោករស្មីជាដំបូងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះលោកដែលបានស្នើសុំឲ្យខ្ញុំមកចូលរួមក្នុងពិធីរំលឹកឆ្នាំខួបទី75នៃវិទ្យុ VOA កាលពីសម័យមុនពេលដែលខ្ញុំនៅធ្វើការនៅឡើយគេតែងនិយាយថាវិទ្យុសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកបាទគឺថាមកក្នុងពេលនេះគឺថាដើម្បីនិយាយរៀបរាប់អំពីព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ខ្លះដែលមានជាប់ទាក់ទងនឹងការផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃវិទ្យុ VOA ដែលខ្ញុំអាចនៅចាំបានបាទ
បាទជាមុននឹងយើងចាប់ផ្ដើមខ្ញុំសូមជម្រាបលោកសូមសួរលោកទេសរឿមសូមលោករៀបរាប់អំពីប្រវត្តិសង្ខេបរបស់លោកបន្តិចផងបាទ
បាទខ្ញុំអាចនិយាយបានដោយត្រួសប្រថាដើម្បីចំណាក់អត់ទុកពេលវេលាសម្រាប់រឿងសំខាន់បាទខ្ញុំសូមជម្រាបអស់លោកអ្នកដែលអ្នកស្ដាប់វិទ្យុ VOA ផងដែរថាមុននឹងឆ្លើយពីប្រវត្តិរបស់ខ្ញុំនិយាយដោយត្រួសទេខ្ញុំបានកើតនៅភូមិតប៉ុនឃុំតប៉ុនស្រុកសង្កែខេត្តបាត់ដំបងក្នុងឆ្នាំ1934បានចេញទៅបន្តការសិក្សានៅក្រុងភ្នំពេញក្រោយពីបានបញ្ចប់ការសិក្សានៅក្នុងមធ្យមសិក្សារួចហើយនៅឆ្នាំ1956ខ្ញុំបានចូលទៅធ្វើការជាលេខាធិការនិងជាអ្នកបកប្រែភាសានៅក្នុងក្រសួងឃោសនាការនៃស្ថានឯកអគ្គរដ្ឋទូតអង់គ្លេសប្រចាំប្រទេសកម្ពុជានៅក្រុងភ្នំពេញបន្ទាប់មកនៅឆ្នាំ1958ខ្ញុំបានចូលទៅធ្វើការជាអ្នកបកប្រែភាសានិងជាភ្នាក់ងារសម្ព័ន្ធការនៅក្នុងស្ថានបេសកកម្មសេដ្ឋកិច្ចនៃសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំប្រទេសកម្ពុជានៅក្រុងភ្នំពេញរហូតដល់ឆ្នាំ1963ក្នុងពេលប្រមាណឆ្នាំដែលនៅក្នុងស្ថានបេសកកម្មជំនួយសេដ្ឋកិច្ចនៃសហរដ្ឋអាមេរិកនោះខ្ញុំក៏បានខំបន្តការសិក្សាស្វែងរកចំណេះវិជ្ជាតទៅទៀតនៅក្នុងវិស័យពាណិជ្ជកម្មគឺនៅក្នុងសាលាជាតិនៃពាណិជ្ជកម្មនៃប្រទេសកម្ពុជាលុះដល់ឆ្នាំ1963ខ្ញុំបានស្ម័គ្រធ្វើជាបេក្ខជនប្រឡងចូលធ្វើការជាអ្នកផ្សាយវិទ្យុសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកគឺ VOA សប្តាហ៍នេះនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington ដោយបានសម្រេចជោគជ័យពេលដែលខ្ញុំមកធ្វើការជាអ្នកផ្សាយវិទ្យុក៏ដោយក៏ខ្ញុំនៅបានខំស្វាស្វែងបន្តទៅទៀតដោយចំណេះវិជ្ជាបន្ថែមដែលជាប់ទាក់ទងនឹងកិច្ចការផ្ទាល់របស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំបានទៅបន្តការសិក្សាផ្នែកច្បាប់នៅក្នុងសាលា Blackstone School of Law នៅ Chicago ខ្ញុំបានធ្វើការរហូតដល់ពេលដែលខ្ញុំបានចូលនិវត្តន៍នៅឆ្នាំ2004
បា
ទគឺថាប្រហែលជា12ឆ្នាំមកហើយបាទអរគុណបាទ
បាទអញ្ចឹងលោកសរឿមធ្វើការ VOA ចំនួន41ឆ្នាំបាទ
បាទបាទបាទរវាងប៉ុណ្ណឹងបា
ទបាទអញ្ចឹងតើលោកសរឿមអាចជម្រាបលោកអ្នកស្ដាប់យើងប្រិមត្តយើងអំពីថាដើមប្រវត្តិពេលផ្សាយដំបូងពេលលោកចូលមកនោះមានបុគ្គលិកប្រមាណអ្នកហើយកម្មវិធីផ្សាយប្រមាណម៉ោងមានកម្មវិធីអ្វីខ្លះជាដើមបាទ
បាទនៅពេលដែលខ្ញុំចូលមកដល់ដើម្បីធ្វើការនៅក្នុងវិទ្យុ VOA នេះគឺថាមកដល់ភ្លាមឃើញមានបុគ្គលិក តែ4នាក់ទេរាប់ទៅ5នាក់រួមទាំងនាយកនៃក្រសួងផងប៉ុន្តែខ្ញុំមកនឹងមានគ្នា2នាក់គឺម្នាក់ទៀតឈ្មោះលោកកែនក្រិចបានមកជាមួយគ្នាដែរ
ដល
់ទៅរួមគ្នាទៅបាន6នាក់បាទ
ផ្សាយប្រហែលម៉ោងដែរពេលហ្នឹង
ផ្សាយនៅក្នុងពេលហ្នឹងកន្លះម៉ោងពេលព្រឹកកន្លះម៉ោងពេលល្ងាចទេបាទ
បាទហើយចុះកម្មវិធីកាលហ្នឹងកម្មវិធីព័ត៌មានអន្តរជាតិសុទ្ធសាធឬមានព័ត៌មានពីកម្ពុជាដែរលោក
បាទភាគច្រើនជាកម្មវិធីព័ត៌មាននិយាយពីស្ថានភាពអន្តរជាតិនៅក្នុងពិភពលោកក៏ប៉ុន្តែម្ដងមួយកាលយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍ខ្លះពីប្រទេសកម្ពុជាផងដែរប៉ុន្តែតាមរយៈអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មាននៅឯទីក្រុងបាងកកឯណោះបាទ
បាទអូបាទពីព្រោះពេលហ្នឹងដូចថាមិនទាន់មានបុគ្គលិកដូចថាសប្តាហ៍នេះមានអ្នកយកព័ត៌មានយើងនៅប្រទេសកម្ពុជាពេលហ្នឹងអត់ទាន់មានទេបា
ទបាទមិនទាន់មានទេបាទ
បាទហើយអញ្ចឹងតើបើលោកសង្កេតមើលទៅពេលហ្នឹងថាមិនតាក់ទងជាមួយនឹងអ្នកស្ដាប់ប្រិយមិត្តយើងឲ្យដឹងថាគាត់ចូលចិត្តស្ដាប់កម្មវិធីយើងតើគាត់តាក់ទងជាមួយ VOA របៀបណាដែរពេលហ្នឹង
នៅក្នុងពេលនោះគឺថាយើងមានក្រសួងឃោសនាការសហរដ្ឋអាមេរិកនៅប្រចាំក្រុងភ្នំពេញនៅប្រទេសកម្ពុជាដែរបែរដូច្នោះយើងមានអ្នកដែលផ្ដល់ព័ត៌មានប៉ុន្តែមិនបានពិស្ដារឬកិច្ចលក្ខប្រមាណទេព្រោះថាមានគ្នាកតិចដល់ដូច្នោះសេចក្តីរាយការណ៍ក៏មិនបានចប់សពគ្រប់ដែរក៏ប៉ុន្តែយើងបានទទួលព័ត៌មានខ្លះៗដែរពីក្រុងភ្នំពេញបាទ
បាទឥឡូវហ្នឹងមុននឹងទទួលសំណួររបស់លោកកាន់ពីកំពង់ស្ពឺខ្ញុំចង់ជម្រាបលោកសរឿមថាមានប្រិយមិត្តធ្វើអត្ថាធិប្បាយតាម Facebook បាទហួយហួតវឿនថា Hello លោកពូទេសរឿមខ្ញុំកើតនៅឃុំតប៉ុនស្រុកសង្កែដែរសុខសប្បាយហើយគាត់ជំរាបសួរលោកពូ
សុខសប្បាយបាទអរគុណច្រើនដែលបានសួរប
ាទបាទឥឡូវអញ្ចឹងយើងសូមផ្ដល់ឱកាសនេះទៅលោកកាន់នៅខេត្តកំពង់ស្ពឺបាទសូមជំរាបសួរលោកកាន់បាទលោកកំពុងតែចូលរួមក្នុងកម្មវិធី Hello VOA បាទ
សូមជំរាបសួរលោករាសីបាទ
បាទជំរាបសួរលោក
សូមជំរាបសួរលោកទេសរឿន
បាទខ្ញុំជំរាបសួរបាទ
ពីណាបាទវិញ្ញាណក្នុងកម្មវិធីនេះបាទខ្ញុំចង់មានសំណួរសួរថាសំណួរទី1សូមសួរថាបង្កើតកម្មវិធី VOA 75ឆ្នាំហ្នឹងដើម្បីអួតអាងពីរឿងអ្វីខ្លះហើយរឿងមួយក៏បង្រួមមនុស្សទូទាំងពិភពលោកនឹងឲ្យស្រឡាញ់គ្នាដូចបងប្អូនបង្កើតបាទហើយចុះបបលោកតាំងពីហ្នឹងបានស្គាល់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាយូរមកហើយនោះមិនកាលពីជំនាន់វាលពិឃាតមិនក៏ព្រះអង្គអត់មានដឹងអត់មានលឺឲ្យស្ដាយទៅក្រៅប្រទេសឲ្យពលរដ្ឋទាំងអស់ដឹងឮពីកម្មវិធីចាប់សម្លាប់របស់ពលរដ្ឋពីឆ្នាំ70មកទល់នឹង79នេះណាលោក
បាទ
ខ្ញុំមានប៉ុណ្ណឹងសូមជម្រាបលាបាទ
បាទអរគុណលោកកាន់អរគុណជម្រាបលាបាទបាទលោកសូរៀមសូមអញ្ជើញ
ពីស្ថានភាពដែលកើតមាននៅក្នុងសម័យឆ្នាំ1975នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងពេលនោះព័ត៌មានត្រូវបិទបង្ខំមិនឲ្យមានចេញមកក្រៅទេដោយសារនៅក្នុងរយៈពេលនោះពួកខ្មែរក្រហមបានបំបិទព័ត៌មានទាំងអស់មិនឲ្យពិភពលោកខាងក្រៅដឹងឮទេបែបដូច្នោះយើងឮក៏មិនអាចបញ្ជាក់បានដែរព្រោះថាវិទ្យុសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកគឺថាមានកលការមុននឹងផ្សាយអំពីរឿងអ្វីត្រូវមានប្រភពនៃព័ត៌មានឲ្យច្បាស់ការសិនមុននឹងឆ្លើយមុននឹងធ្វើការផ្សាយហេតុយ៉ាងហោចណាស់គឺថាត្រូវមានប្រភព2ប៉ុន្តែភាគច្រើនគឺត្រូវមានប្រភព3ដែលជាប្រភពជាលក្ខដូចគ្នាទៅវិទ្យុសម្ដែងសហរដ្ឋអាមេរិកឬក៏ VOA នឹងផ្សាយបានប្រហែលដូច្នោះកាន់តែឮព័ត៌មានមកព្រមព្រៀងហើយមិនមែនជាព័ត៌មានដែលជាក់លាក់មិនអាចបញ្ជាក់ថាជាការពិតបានហេតុនោះវិទ្យុសហរដ្ឋអាមេរិកមិនអាចនិយាយឬផ្សាយជាសាធារណៈបានទេកាន់តែដឹងប្រងបាន
បាទខ្ញុំសូមបន្ថែមផងដែរលោកកាន់ខ្ញុំក៏ធ្លាប់ជាឡងកាត់ជំនាន់ខ្មែរក្រហមដែរពេលហ្នឹងគឺយើងដឹងស្រាប់ហើយគឺខ្មែរក្រហមបិទអត់ឲ្យស្ដាប់វិទ្យុទេហើយព័ត៌មានចេញមកក្រៅក៏ដូចលោកទេសរឿមមានប្រសាសន៍បាញ់វិញហ្នឹងអត់មានអ្នកណាដឹងទេគ្រាន់តែមានពាក្យចចាមអារម្មណ៍ខ្លះឬមានពាក្យចេញពីអ្នកដែលជន់ភៀសខ្លួនចេញម្ដងទោះថាដែលរួចរត់ចេញបានមកដល់ប្រទេសថៃអីចឹងទៅដូចលោកទេសរឿមមានប្រសាសន៍បាញ់វិញអញ្ចឹងបើអត់មានប្រភពច្បាស់លាស់ទេ VOA អត់ហ៊ានផ្សាយទេបាទ គាត់តែដឹងក៏ប៉ុន្តែมันអាចផ្សាយតាមវិទ្យុបានបាទមែនទេលោកស្រីមក
បាទបាទពិតជាដូច្នោះហើយគាត់ថាគេថាយើងមិនចេះតែផ្សាយទេគាត់តែឮជូនកានឮគេថា
បា
ទពេលយើងត្រូវការបញ្ជាក់អំពីការពិតការផ្សាយជាសាធារណៈពេញពិភពលោកហើយខ្ញុំធ្លាប់បានទទួលនៅពេលដែលខ្ញុំនៅកំពុងធ្វើការនៅឡើយកាលពីសម័យឆ្នាំ1970ហើយនឹងមុនមួយឆ្នាំ1970នោះខ្ញុំទទួលលិខិតអ្នកស្ដាប់មិនមែនត្រឹមតែពីប្រទេសថៃដែលនៅជិតខាងប្រទេសកម្ពុជាប៉ុណ្ណោះទេគឺថាមានលិខិតខ្លះមកពីកម្ពុជាក្រោមមកពីប៉ាគីស្ថានមកពីម៉ាឡេស៊ីមកពីសេរីលង្កាក៏មានដែរបាទ
បាទបាទអស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលផ្សាយបន្តផ្ទាល់ពីរដ្ឋធានី Washington បាទលោកសឺរឿងឥឡូវខ្ញុំឃើញសំណួរមួយនៅតាម Facebook ហ៊ានសែនសួរថាហេតុអ្វី VOA ភាសាខ្មែរមិនផ្សាយច្រើនពីរឿងប្រទេសខ្មែរដោយវិទ្យុអាស៊ីសេរីបាទតើលោកអាច
បាទវិទ្យុ VOA នេះជាតំណាងនៃមិនមែនជាតំណាងរបស់សង្គមគ្រប់ទាំងផ្សេងផ្សេងទេគឺថាជាតំណាងនៃសង្គមទាំងមូលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកសហរដ្ឋអាមេរិកមានរដ្ឋដល់ទៅ50រដ្ឋប្រហែលដូច្នោះមានសហគមន៍ផ្សេងផ្សេងគ្នាមានជាតិសាសន៍ក៏ផ្សេងផ្សេងគ្នាដែរប្រហែលដូច្នោះវិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះផ្សាយតែអំពីរឿងឬក៏ព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់សំខាន់នៅក្នុងពិភពលោកក៏ប៉ុន្តែរឿងសំខាន់សំខាន់ឬព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់សំខាន់ខ្លះដែលមានកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏របវិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកលើកយកមកផ្សាយដែរមិនមែនផ្សាយតែកិច្ចការពិភពលោកតែប៉ុណ្ណោះទេគឺផ្សាយទាំងអស់គឺថាវិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកមិនមែនតំណាងសហគមណាមួយដាច់ដែលឡាយគឺទិសសំណាងប្រទេសទាំងមូលបាន
បាទបាទខ្ញុំចង់ត្រឡប់មករកកម្មវិធីពីនិយាយពីរឿងការផ្សាយជាភាសាខ្មែរតាំងពីជំនាន់លោកនៅធ្វើការហ្នឹងអឺលោកសង្កេតឃើញថាតើមានការផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងដូចម្ដេចដែរចំពោះរឿងបច្ចេកវិទ្យាដូចថាការទទួលព័ត៌មានឬការចែកផ្សាយព័ត៌មាននោះបាទពីពេលមុនដល់រហូតដល់ពេលឥឡូវបាទ
បាទនៅក្នុងពេលដែលខ្ញុំនៅធ្វើការនៅឡើយហើយព្រោះខ្ញុំចូលនិវត្តន៍មកវាបាទ2ដប់ឆ្នាំហើយនៅពេលនោះបច្ចេកវិទ្យាមិនសូវជាមានការជឿនលឿនប៉ុន្មានទេប្រហែលដូច្នោះការផ្សាយក៏មានការពិបាកច្រើនហើយដល់ដូច្នោះព័ត៌មានខ្លះៗក៏មិនបានមកទាន់ពេលវេលាដែរក៏ប៉ុន្តែយើងនៅតែផ្សាយបើព្រឹត្តិការណ៍នោះសំខាន់សំខាន់មានឥទ្ធិពលជះទៅលើស្ថានភាពពិភពលោកប្រហែលដូច្នោះយើងផ្សាយអំពីរឿងហ្នឹងហើយចំណែករឿងផ្សាយអំពីប្រទេសកម្ពុជានោះយើងតែងតែផ្សាយក៏ប៉ុន្តែយើងផ្ដោតឲ្យសំខាន់ទៅលើស្ថានភាពពិភពលោកទាំងមូលតែម្ដងបាទ
បាទអឺដោយលោកអ្នកដឹងសាប់ហើយតាំងពីពេលកាលពីពេលថ្មីៗនេះគឺ Facebook បានអនុញ្ញាតឲ្យមានការផ្សាយបន្តផ្ទាល់ដោយលោកអ្នកបានឃើញក៏យើងកំពុងផ្សាយ Facebook Live អញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែគ្រោះថ្នាក់មួយដែលមានការផ្សាយលឿនពេកនោះវាអាចមានគ្រោះថ្នាក់ដែរលោកទេសរឿងព្រោះអីបើសិនជាព័ត៌មានមិនទាន់ច្បាស់ផងបញ្ញាដល់សារបច្ចេកវិទ្យាអនុញ្ញាតឲ្យផ្សាយភ្លាមៗអញ្ចឹងអាចធ្វើឲ្យមានពិបាកកែសម្រួលកែតម្រូវតាមក្រោយទេលោក
យើងមានពិធីបើសិនជាមានការផ្សាយដោយផន់ច្រឡំมันបានប្រភពសំខាន់ជាលក្ខហើយព័ត៌មានដែលផ្សាយទៅបែរជាព័ត៌មានដែលមិនពិតយើងអាចនិយាយសារដើមជាថ្មីនិយាយបញ្ជាក់ការពិតមកបានតែម្ដងនឹងតាមរបៀបយើងទៅសេជាសារព័ត៌មានបាន
បាទនេះជាការតម្រូវ
ជាការកែតម្រូវប៉ុន្តែយើងមិនមែនថាចេះតែសុំទោសទេគឺថាយើងនិយាយថារឿងនេះវាចេះទេមិនមែនយ៉ាងដូច្នោះទេ
ហើ
យដូច្នោះយើងនិយាយអំពីសេចក្តីពិតត្រឡប់មកវិញដើម្បីដូចជាថាជួយផ្សាយឲ្យឃើញថានឹងជាសេចក្តីពិតអានេះសេចក្តីដែលបានផ្សាយមកមុនមិនមែនជាសេចក្តីពិតទេគឺដោយបានទទួលព័ត៌មានមកដោយមិនមានប្រភពជាលក្ខបាន
បាទបាទអរគុណឥឡូវនេះយើងមានអ្នកស្ដាប់ម្នាក់ពីខេត្តកំពង់ធំគឺលោកសុនធុនបាទជំរាបសួរលោកសុនធុនសូមអញ្ជើញបាទជំរាបសួរលោកពុក
យីសៃជំរាបសួរលោកនៅកាធិរម
លោកទេសរឿមបាទលោកទេសរឿម
ចង់
បាទបាទនេះដោយសារគាត់ចូលនិវត្តន៍12ឆ្នាំហើយតែខ្ញុំចង់សួរលោកថាតើវិទ្យុសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះខ្ញុំដឹងហើយថាជាវិទ្យុដែលគេហ្នឹងមកនៅកាសែតមកពីពិភពលោកប៉ុន្តែគាត់ថាម៉ោងសុខហើយនេះគឺម៉ោង8កន្លះទៅ9កន្លះនៃយប់ហើយនឹង5កន្លះព្រឹកនៃសប្តាហ៍ប៉ុន្តែសួរលោកថាតើអាចនឹងធ្វើមិនឲ្យមានបុគ្គលិកវិទ្យុនៃរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងមានប្រចាំខេត្តមួយខេត្តមួយមួយខេត្តមួយដូចវិទ្យុស៊ីសេរីបានអត់ណាព័ត៌មានខ្លះច្រើនហើយបងប្អូនចង់បញ្ចេញតាមស៊ីសេរីតាមវិទ្យុអាមេរិកហ្នឹងអញ្ចឹងហើយតើអាចធ្វើបានទេបើអនុប្រជាប្រដ្ឋខ្វែសូមបង្រឹកបុគ្គលិកនឹងបានអត់ព្រោះរដ្ឋាភិបាលតែងស្អប់ខ្ពើមវិទ្យុស៊ីសេរីហ្នឹងអាមេរិកហ្នឹងអញ្ចឹងហើយសូមលោកជួយប្រាប់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកជាពិសេសលោកដូណាល់ត្រាំណាបាទមិនមែនការផ្សាយហ្នឹងបានច្រើនខែទៀតណាកុំអោយប៉ុណ្ណឹងហើយសូមអោយបានទៅលំទៅលីជាងនឹងទៀតបានអត់ណាសូមមានអរគុណ
បាទអរគុណលោកសុនធុនបាទខ្ញុំនឹងពំនាំយកសាររបស់លោកនឹងទៅជម្រាបខាងថ្នាក់លើខាង VOA នឹងឲ្យបានជ្រាបបាទហើយបើការសម្រេចធ្វើយ៉ាងណាយ៉ាងណានឹងគឺមិនដឹងជាយ៉ាងម៉េចទេពីព្រោះដោយលោកទេសរឿមមានប្រសាសន៍អំបញ្ញមិញអញ្ចឹងគឺមុខនីតិរបស់ VOA នឹងគឺមិនមែនផ្សាយតែពីរឿងប្រទេសកម្ពុជាតែមួយគត់ទេមានពីរឿងសំខាន់សំខាន់នៅជុំវិញពិភពលោកដូច្នេះមិនដឹងជាមានលទ្ធភាពធ្វើបានប៉ុណ្ណាចាំខ្ញុំជំនឹងជម្រាបឲ្យគេដឹងអំពីការស្នើសំណើរបស់លោកសុនធុនបាទសូមអរគុណលោកសន្តុនបាទដែលបានចូលរួមហើយក៏សូមអរគុណប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលបានស្ដាប់តាមវិទ្យុផងដែលបានទស្សនាតាម Facebook Live ហើយមានធ្វើជាអត្ថាធិប្បាយជាបន្តបន្ទាប់បាទសូមលោកអ្នកសូមសួរថាលោកអ្នកចូលរួមពីកន្លែងណាដែរដូចថានៅកំពតឬកំពង់ធំនៅភ្នំពេញឬនៅប្រទេសថៃឬនៅកូរ៉េបាទសូមជួយជម្រាបឲ្យ VOA យើងបានដឹងផងបាទហើយខ្ញុំចង់ងាកទៅសំណួររបស់លោកកាន់ឬអត្ថាធិប្បាយរបស់លោកកាន់អំបញ្ញមិញដែលពីខេត្តកំពង់ស្ពឺដែលលោកថាសួរថាតើ VOA ធ្វើពិធីខួប75ឆ្នាំដើម្បីអួតអាងឬយ៉ាងម៉េចគឺសូមជម្រាបថាគឺដើម្បីបង្ហាញនៅសមិទ្ធផលរបស់ VOA រយៈពេល75ឆ្នាំកន្លងមកនឹងបានធ្វើអ្វីខ្លះហើយគឺមិនបាច់ចាំអួតអាងទេគឺដោយយើងឃើញថាយើងមានអ្នកស្ដាប់ដូចខ្ញុំបានសូមជម្រាបលោកអ្នកពីដើមមកថាមាន200ចំនួនជាង200លានអ្នកក្នុងមួយសប្តាហ៍ហ្នឹងហើយនឹងផ្សាយជា47ភាសាហើយការផ្សាយនឹងមានរយៈពេល75ឆ្នាំសម្រាប់ភាសាអង់គ្លេសនិងជាសម្រាប់ភាសាខ្មែរ61ឆ្នាំហើយគឺជាភស្តុតាងបង្ហាញឲ្យឃើញថាបើសិនជា VOA ផ្សាយរឿងមិនពិតគេមិនចូលចិត្តនឹងគឺប្រហែលជាមិនអាចបន្តរហូតដល់ថ្ងៃនេះទេហើយគឺការប្រពៃពិធីថ្ងៃនេះគឺការអបអរសាទរនៅជោគជ័យនិងសមិទ្ធផលរបស់ VOA នៅថ្ងៃនេះលោកសរឿមមានអ្វីបន្ថែមដែរចំពោះរឿងនេះ
ខ្ញុំសូមបន្ថែមបន្តិចបាទពីរឿងដែលថាហេតុអីក៏វិទ្យុសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកមានជីវិតបានដល់ទៅ75ឆ្នាំព្រោះដោយមកពីការដែលថាវិទ្យុសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកផ្សាយតែសេចក្តីពិតគ្មានលំអៀងទៅលើរដ្ឋាភិបាលឬទៅលើរដ្ឋណានីមួយនោះទេគឺតែផ្សាយតែពីការពិតប៉ុណ្ណោះដោយគ្មានការលំអៀងប៉ុន្តែទស្សនៈហើយនឹងមេគានយោបាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺនិយាយតែចង់ឲ្យមានទំនាក់ទំនងដ៏ល្អប្រសើររវាងប្រទេសទាំងអស់នៅក្នុងពិភពលោកមិនមែនត្រឹមតែប្រទេសកម្ពុជាឬក៏ប្រទេសវៀតណាមឬក៏ប្រទេសចិនទេគឺថាចង់ឲ្យមានទំនាក់ទំនងល្អប្រសើរទាំងអស់ក៏ប៉ុន្តែដោយលោកអ្នកជ្រាបស្រាប់ហើយស្ថានភាពពិភពលោកវាតែងតែមានដំណោះបន្តិចបន្តួចបែបដូច្នោះមានការដំណោះរវាងប្រទេសខ្លះនិងប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកអានឹងជាការធម្មតាទេព្រោះថាមានគោលនយោបាយជួនកាលផ្ទុយគ្នាបើកាលណាមានគោលនយោបាយស្របគ្នាទៅគឺគ្មានដំណោះទេកាលណាបើកាលណាយើងពុំមានដំណោះនៅក្នុងនយោបាយទេស្ថានភាពពិភពលោកក៏អាចដើរទៅដោយស្រួលដែរហើយម្យ៉ាងទៀតបើកាលណាជាមានសង្គ្រាមជាឧទាហរណ៍រវាងប្រទេសមួយនឹងជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកជាដើមលទ្ធផលនៃសង្គ្រាមនឹងមិនមែនកាន់តែពិបាកនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកតែម្នាក់ឯងទេគឺទៅពិបាកនៅក្នុងប្រទេសជាច្រើនថែមទៀតហើយប្រទេសដែលនៅជិតខាងគ្នាក៏មានផលប៉ះពាល់ជាប់ទាក់ទងគ្នាដែលនាំឲ្យមានកម្មវិបាកច្រើនដូចនោះដែរប្រហែលដូចនោះការដែលបង្កើតវិទ្យុសម្ដែងសារអាមេរិកឡើងនេះគឺថាដើម្បីផ្សាយអំពីមេគានយោបាយឲ្យដឹងសេចក្តីពិតថាសហរដ្ឋអាមេរិកគ្មានបំណងចង់ទៀមទាឬចង់ដណ្ដើមដែនដីពីប្រទេសណាមួយជាដាច់ខាត
បាទសូមអរគុណលោកទេសរឿមអរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយ Hello VOA បន្តផ្ទាល់ពីរដ្ឋធានី Washington
of America.
បាទឥឡូវនេះយើងនឹងទទួលសំណួរពីកញ្ញាស្រីមុំនៅខេត្តនៅសំទុះនៅភ្នំពេញបាទជំរាបសួរស្រីមុំ
ចា៎និយាយសិទ្ធពូពរិស័យនិយាយសិទ្ធពូសិង្ហរៀនផង
បា
ទចា៎នឹងឯងចាំបន្តីវិជ្ជាប្រដ្ឋខ្មែរសំស្ការស្រ័យ VA ណាច្រើនឆ្នាំប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្នលើទីចំនួនខ្ញុំអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំថាកំពុងពេញនិយមសិស្សស្រី VA ហ្នឹងគឺថាទីកម្ពុជាយើងខ្វះព័ត៌មានដែលដែលផ្សាយឲ្យវាមានសិទ្ធិភាពឲ្យជីវៈគាត់ជាទុកចិត្តបានណាចាផ្សាយតាមជំនាញវិញចឹងប៉ុន្តែពេលយើងពេញយំ VOA នឹងអាស៊ីសេរីយ៉ាងនេះគំត្រូលថាគួរតែយើងគួរតែដាក់ពោមីអន្តរជាតិខ្លះទៅដើម្បីឲ្យយើងយល់ដឹងពីបញ្ហាប្រទេសគេមិនអីមិនមិនស្ដាប់មកយើងដើម្បីយើងយល់ដឹងណាខ្ញុំគិតថានឹងវាល្អពីមុនខ្ញុំខ្ញុំអត់ចិត្តមើលស្ដាប់ពោមីអន្តរជាតិតែដល់ពេលលើកឡើងថាយើងតើពលរដ្ឋអន្តរជាតិទៅអាចឲ្យយើងរៀនពីបញ្ហាសង្គមនយោបាយប្រទេសគេនឹងបែងយកមកទៀតគេនៅប្រទេសខ្មែរយើងទៅយើងបិទហ្មងបិទទៅពលរដ្ឋហ្មងយើងដូចយ៉ាប់ក្នុងដូចកូរ៉េជាងជើងអញ្ចឹងលោកពូប
ាទ
តែចឹងអញ្ចឹងគឺថាប្រជារដ្ឋរងថ្ងៃនេះគឺខ្សែពលរដ្ឋនេះដែលគាត់យកចិត្តទុកដាក់គឺ VA ណាសេរីហ្នឹងឯងហើយខ្ញុំចង់សួរថាតើជាងត្រូវថាម៉េចឲ្យពលរដ្ឋនឹងឲ្យក្នុងប្រទេសមួយហ្នឹងឲ្យប្រជារដ្ឋគាត់ជឿមិនប្រកាន់យកតែពីរដូចជខ្មែរដូចថាយកជឿ VA ដែរសេរីអញ្ចឹងចង់ថាតើប្រទេសគេនឹងជឿអាមេរិកអញ្ចឹងតើគេធ្វើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបែបម៉េចដើម្បីប្រជារដ្ឋគេជឿទុកចិត្តឲ្យគេអត់ប្រកាន់នានាការមកខាងនិយាយថាឲ្យប្រកាន់ឯងតែឲ្យវាសេរីជាប្រតាយឲ្យជឿជាក់ប្រជារដ្ឋគេជឿជាក់ចូលពួកលោកឡើងមានបញ្ហាផ្សាយពលមាននឹងវិញមក
បីអញ្ចឹងបានន័យថាបានន័យថាស្រីមុំចង់ឃើញថាឲ្យមានប្រភពព័ត៌មានដែលជឿទុកចិត្តបានលើសពី VOA និង AZ សេរីអញ្ចឹងនិយាយអញ្ចឹងហ៎ឲ្យបានច្រើនជាងហ្នឹងហ
៎អញ្ចឹងគេថាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៅក្នុងប្រទេសមួយ
ត
រដ្ឋាភិបាលគេនឹងគេធ្វើមកដែលជឿគេជឿទុកចិត្តឲ្យកំឲ្យជឿថាអានេះផ្សាយទៅកាន់នឹងនេះអានេះផ្សាយកាន់នឹងនេះ
បា
ទឲ្យជឿគាត់ជឿជាក់តែម្ដងចង់បាត់ចែកលេខតិចហ៎
បាទបាទប៉ណ្ណឹងស្រីមុំបាទអរគុណច្រើនបាទស្រីមុំបាទលោកសរឹម
បាទដើម្បីបញ្ជាក់ពីរឿងហ្នឹងដោយខ្ញុំបានជម្រាបពីលើកមុនហើយថាវិទ្យុសំឡេងសារ៉ាមដេកនេះគឺផ្សាយតែពីសេចក្តីពិតហើយគ្មានលំអៀងទៅលើប្រទេសណាមួយឬក៏ទៅលើសង្គមណាមួយទេគឺនិយាយពីសេចក្តីពិតហើយកាលណាមានព្រឹត្តិការឬស្ថានភាពសំខាន់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាវិទ្យុសំឡេងសារ៉ាមដេកក៏ផ្សាយអំពីរឿងហ្នឹងដែរប៉ុន្តែផ្សាយទូទៅព្រោះបច្ភាសាក៏មានច្រើនប្រហែលដូច្នោះប្រជាជាតិនៅក្នុងពិភពលោកជាង100ប្រទេសណាស់ប្រហែលដូច្នេះផ្សាយវាមិនបានគ្រប់គ្រាន់ទេក៏ប៉ុន្តែដោយសារស្ថានភាពពិភពលោកក៏មានច្រើនប្រហែលដូច្នោះរឿងដែលឬក៏ស្ថានភាពនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទោះបីនយោបាយក្តីរឿងស្ថានភាពខាងសុខភាពក្តីក៏ប្រទេសវិទ្យុសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកក៏លើកយកមកផ្សាយដែរទៅតាមការដែលពេលវេលាអនុញ្ញាតឲ្យហើយនឹងទៅតាមកាលៈទេសៈណាបាទ
បាទអរគុណលោកសរឿមបាទលោកសរឿមដូចជាបើតាមខ្ញុំដឹងមានការបិទកម្មវិធីផ្សាយរបស់ជាកាមេរ៉ាភាសាប្រហែលលើកដែរកន្លងមកបា
ទតាមពិតទៅគឺថាវិទ្យុសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីសម័យរដ្ឋបាលរបស់លោក Eisenhower បានចាប់បើកផ្សាយហើយប៉ុន្តែក្រោយមកស្រាប់តែថាខ្វះថវិកាសម្លេងជាភាសាខ្មែរឬកាមេរ៉ាភាសានោះក៏បានបិទម្ដងទៅលុះដល់រដ្ឋបាលរបស់លោក John F. Kennedy បានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ1961
បា
ទទៅក្រុមផ្សាយជាកាមេរ៉ាភាសានៃវិទ្យុសម្ដែងសារ៉ាមរិចនេះបានបើកឡើងម្ដងទៀតបាទដល់ឆ្នាំ1963
ប
ានខ្ញុំមកធ្វើការនៅក្នុងវិទ្យុសម្ដែងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះដែលក្នុងពេលនោះគឺតែមានគ្នាតែ5នាក់ទេហើយរួមនឹងដល់ខ្ញុំហើយនឹងមិត្តរបស់ខ្ញុំគឺលោកកានក្រូចមកជាមួយគ្នាទៅបានទៅជា7នាក់នៅក្នុងពេលនេះផ្សាយតែកន្លះម៉ោងពេលព្រឹកកន្លះម៉ោងពេលល្ងាចប៉ុណ្ណោះព្រោះថាខ្វះបុគ្គលិកហើយបើកាលណាដាក់បុគ្គលិកឲ្យបានកាន់តែច្រើនត្រូវចំណាយថវិកាក៏កាន់តែច្រើនទៅទៀតដែរបាទ
បាទនេះជាចម្លើយរបស់លោកនឹងតាក់ទងនឹងសំណួររបស់លោកសុនធនដែលថាឲ្យមានផ្សាយនៅច្រើនខេត្តហ្នឹងគឺតាក់ទងនឹងបញ្ហាថវិកានឹងមួយដែរបាទអញ្ចឹងតាំងពីលោកចូលធ្វើការនៅ VOA ពីឆ្នាំ63មកហ្នឹងគឺដែលបិទដែរ
មិនដែលបាត់ទេក៏ប៉ុន្តែបន្ថយមនុស្ស
បន្ថយបាទ
នៅពេលដែលទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរគឺសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសកម្ពុជាផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងខាងការទូត
ឆ្នាំណា
បាទនៅឆ្នាំរវាង1966ដល់ពេលផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងខាងការទូតទៅនៅក្នុងពេលនោះបុគ្គលិកដែលធ្វើការមុនខ្ញុំទាំងបាល់ម៉ានសុំខ្លាចមិនអាចចូលទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញបានសុំលាឈប់ទាំងអស់គ្នាត្រឡប់ទៅលើកលែងតែអ្នកស្រីអង្ខេនម្នាក់ប៉ុណ្ណោះដែលនៅសោកចិត្តនៅតទៅទៀតក៏ប៉ុន្តែគាត់ត្រូវទៅសួរសោកទុក្ខមាតាបិតារបស់គាត់ដែរគាត់ឈប់អស់២ខែជាងប្រហែលដូច្នោះនៅតែខ្ញុំ២នាក់ប៉ុណ្ណោះគឺការលោកកានក្រូចហើយនិងខ្ញុំហើយខ្ញុំធ្វើការពេលព្រឹកលោកក្រូចធ្វើការពេលល្ងាចជួនកាលបដូរគ្នាក្នុងមួយសប្តាហ៍ធ្វើការ7ថ្ងៃឃើញថាយ៉ាប់មែនក៏ប៉ុន្តែពិធីការទាំងបានម៉ានគឺថានៅក្នុងខ្សែអាត់ទាំងអស់លើកលែងតែព័ត៌មានផ្ទាល
់ផ្សាយនឹងបាន
ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍របស់អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានដាក់នៅក្នុងខ្សែអាត់យកមកចាក់ផ្សាយតែគឺថារវាង2ខែជិត3ខែតលតែអ្នកស្រីអង្ខេនត្រឡប់មកវិញទើបមានពិធីណែផ្សាយនឹងទៅតាមលំដាប់ទៅវិញ
ក៏
ប៉ុន្តែនៅគ្នាតែ3នាក់ប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងពេលនោះប្រមាណខែក្រោយមកបានមាននិស្សិតខ្លះនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះគឺជាពិសេសនិស្សិតខ្មែរយើងនឹងបានមកសុំចូលធ្វើការហើយចូលធ្វើការបានថែម2នាក់3នាក់ប៉ុណ្ណឹងឯងមិនដែលបានច្រើនទេបាទ
បាទអរគុណលោកទេសរឿងឥឡូវយើងនៅសល់ពេលតែ1នាទីប៉ុណ្ណោះសង់ចង់សួរលោកជំរាបសួរលោកថាតើលោកយល់ថា VOA នៅមានសារៈសំខាន់ដែរតទៅមុខទៀតព្រោះសង្គមត្រជាក់ក៏បានរលត់ហើយពេលដែលចាប់ផ្ដើមបង្កើតដោយសារសង្គមត្រជាក់តើ VOA នៅមានមុខនាទីសំខាន់ទៅមុខទៀតដែរបាទ
តួនាទីរបស់ VOA នៅតែមានបន្តរហូតតទៅទៀតទោះបីសង្គមត្រជាក់រលត់ទៅហើយក៏នៅតែការផ្សាយនៅតែបន្តទៅទៀតព្រោះថាដើម្បីផ្ដល់ព័ត៌មានដែលជាក់លាក់ដែលគ្មានលំអៀងអំពីពិភពលោកទាំងមូលគឺដើម្បីឲ្យអ្នកស្ដាប់វិទ្យុសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកយល់ថារឿងនេះវាដូចនេះទេមិនមែនដូចនោះទេបើដូច្នោះយើងផ្សាយពីការពិតឃើញយ៉ាងណាថាយ៉ាងដូចនោះបាន
បាទសូមអរគុណលោកទេសរឿមហើយសល់ពេលតិចទៀតចង់សួរលោកថាតើសប្ដាហ៍ថ្ងៃលោកធ្វើអ្វីដែរក្រោយពីលោកចូលនិវត្តន៍ហើយ
ខ្ញុំពេលចូលនិវត្តន៍ហើយបានស្ម័គ្រធ្វើការដោយស្ម័គ្រចិត្តធ្វើជាប្រធានអង្គការមួយហៅថាសមាគមរក្សាមរតកខ្មែរនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបេសកកម្មផ្ទាល់របស់អង្គការរបស់ខ្ញុំគឺថារក្សាសិល្បៈហើយនិងវប្បធម៌នៃប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះឲ្យបានគង់វង្សតទៅទៀតបាទ
បាទសូមអរគុណលោកទេសរឿមជាអនុការិការដែលបានជាឱកាសមកចូលរួមក្នុងកម្មវិធីយើងនៅថ្ងៃនេះហើយសូមអរគុណប្រិយមិត្តដែលបានចូលរួមតាមវិទ្យុក៏ដូចជាតាម Facebook ហើយកម្មវិធី Hello VOA របស់យើងចាប់តែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពីប្រតិកម្មជុំវិញការលើកលែងការចោទប្រកាន់ប្រឆាំងនឹងលោកស្រីអឹមចែមតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសមេតនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសមេតបាទ
អរគុណកាសែត New York Times រាយការណ៍ថាមន្ត្រីខ្លះរបស់រដ្ឋបាលលោកប្រធាននាយកប្រដ័យសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាបានខិតខំប្រឹងប្រែងស្វះស្វែងរកព័ត៌មានអំពីលទ្ធភាពនៃការតាក់ទងគ្នារវាងពួកអ្នកធ្វើការឃោសនាបោះឆ្នោតឲ្យលោក Donald Trump និងពួកមន្ត្រីរុស្ស៊ីដើម្បីធ្វើឲ្យមានការងាយស្រួលជាងមុនសម្រាប់ពួកអ្នកស៊ើបអង្កេតសារព័ត៌មាន New York Times ផ្អែករឿងនេះរបស់ផងខ្លួនលើការរៀបរាប់ឲ្យដឹងដោយពួកមន្ត្រីបច្ចុប្បន្ននិងអតីតមន្ត្រីជាង6នាក់ហើយមន្ត្រីខ្លះបាននិយាយថាពួកគេនិយាយដើម្បីទាញការយកចិត្តទុកដាក់លើសម្ភារៈព័ត៌មានទាំងនេះនិងធ្វើឲ្យប្រកាសប្រជាថានឹងមានការស៊ើបអង្កេតដល់ត្រឹមទៅដោយសភាសហរដ្ឋអាមេរិកនេះបើតាមរបាយការណ៍របស់កាសែតនេះរបាយការណ៍នេះចែងថាព័ត៌មានបានមកពីសម្ព័ន្ធមិត្តជាច្រើនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានរួមបញ្ចូលប្រទេសអង់គ្លេសនិងប្រទេសហូឡង់ផងដែរដែលបានព័ត នានាជំនួបរវាងពួកមន្ត្រីរុស្ស៊ីនិងពួកសហការីរបស់លោកត្រាំនៅក្នុងក្រុងនានានៃទ្វីបអឺរ៉ុបរបាយការណ៍នេះក៏បាននិយាយយោងដែរដល់ទីភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សង្កាត់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានស្ទាក់ស្ដាប់ការសន្ទនាគ្នារវាងពួកមន្ត្រីរុស្ស៊ីដែលពិភាក្សាអំពីការតាក់ទងជាមួយពួកសហការីរបស់លោកត្រាំអញ្ញាធម៌ម៉ាឡេស៊ីកំពុងប្រុងប្រៀបធ្វើបច្ចុប្បន្នបរិសុទ្ធករណីជើងម្នាក់ដែលបានជាប់ឃុំឃាំងជាជនជាប់សង្ស័យក្នុងការតាក់ទិនជាមួយការស្លាប់កាលពីខែមុននៃលោកគីមយ៉ុងណាំដែលជាបងប្រុសឪពុកជាមួយម្ដាយទីទីរបស់មេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងគីមយ៉ុងអ៊ុនលោករីជុនឆុលអាយុ45ឆ្នាំបានជាប់ឃុំឃាំងជិត2សប្តាហ៍មកហើយនៅក្រៅការវាប្រហារលើលោកគីមយ៉ុងណាំកាលពីថ្ងៃទី13ខែកុម្ភៈនៅឯចំណតយន្តហោះក្រុងគូឡាឡាំពួរលោកមូហាម៉េតអាប៉ាន់ឌីអាលីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុទ្ធភ័ពម៉ាឡេស៊ីបានមានប្រសាសន៍នៅថ្ងៃប្រហ័សនេះថារយៈពេលដែលបរិសុទ្ធនេះអាចត្រូវជាប់ឃុំឃាំងដោយគ្មានការចាប់ប្រកាន់ជិតផុតកំណត់ហើយហើយគ្មានភស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីធ្វើការចាប់ប្រកាន់ប្រឆាំងនឹងគាត់ទីដូច្នេះគាត់នឹងត្រូវបញ្ជូនត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសគាត់វិញនៅថ្ងៃសុក្រស្អែកនេះជនជាប់សង្ស័យខ្លាំងពីរនាក់ក្នុងករណីនេះគឺអ្នកស្រីស៊ីទីអេសយ៉ាជនជាតិឥណ្ឌូនេស៊ីអាយុ25ឆ្នាំនិងអ្នកស្រីឌួនធីហួងអាយុ28ឆ្នាំមកពីប្រទេសវៀតណាមបានត្រូវចោទប្រកាន់ពីបទសម្លាប់មនុស្សកាលពីខែពុធស្ត្រីទាំងពីរនាក់នេះមិនបានត្រូវសុំឲ្យឆ្លើយថាខ្លួនមានទោសឬគ្មានទោសទេក្នុងករណីនេះក៏ប៉ុន្តែពួកគេបាននិយាយថាពួកគេជាមនុស្សស្លូតត្រង់គ្មានទោសពេលអ្វីឡើយហើយមានជំនឿថាពួកគេបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីទូរទស្សន៍ឆាឆៅកំប្លែងមួយជនជាប់សង្ស័យម្នាក់ៗប្រឈមមុខនឹងទោសប្រហារជីវិតប្រសិនបើតុលាការម៉ាឡេស៊ីបានរកឃើញថាពួកគេមានទោសស្ត្រីទាំងពីរនាក់នេះមានកំណត់នឹងត្រឡប់មកកាន់តុលាការវិញនៅក្នុងខែមេសាខាងមុខនេះ The Voice of America រដ្ឋាភិបាលភូមាបានជួបជាមួយនឹងសម្ព័ន្ធមិត្តនៃក្រុមឧទ្ទាមជនជាតិភាគតិចនៅសប្តាហ៍នេះដើម្បីព្យាយាមពិនិត្យឡើងវិញនៅដំណើរការសន្តិភាពដែលបានជាប់គាំងបន្ទាប់ពីមានការប្រយុទ្ធគ្នាដែលបន្តកើនឡើងអស់រយៈពេលជាច្រើនខែនៅក្នុងតំបន់ភាគខាងជើងនៃប្រទេសភូមាកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញលោកស្រីអង្សានសុជីបានបើកកិច្ចប្រជុំកម្រិតខ្ពស់ជាមួយក្រុមប្រឹក្សាសហព័ន្ធរួបរមជាតិ UNFC កិច្ចប្រជុំនេះពិភាក្សាអំពីលក្ខខណ្ឌរបស់ពួកឧទ្ទាមសម្រាប់ការចូលរួមនៅក្នុងសន្និសីទសន្តិភាពដើម្បីចោទលិខិតលើកិច្ចព្រមព្រៀងឈប់វាយប្រយុទ្ធគ្នានៅទូទាំងប្រទេសនិងពិភាក្សាអំពីលក្ខខណ្ឌរបស់ពួកឧទ្ទាមសម្រាប់ការចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សានយោបាយមួយពាក់ព័ន្ធនឹងការបង្កើតសហភាពប្រជាធិបតេយ្យសហព័ន្ធមួយពួកឧទ្ទាមចំនួន8ក្រុមក្នុងចំណោម21ក្រុមបានចោទលិខិតលើកិច្ចព្រមព្រៀងឈប់វាយប្រយុទ្ធគ្នានៅទូទាំងប្រទេសនេះកាលពីឆ្នាំ2015ដែលការចោទលិខិតនេះទទួលការកោតសរសើរពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលប្រចាំប្រទេសដែលគ្រប់គ្រងចំពោះដំណើរការសន្តិភាពនេះរដ្ឋាភិបាលភូមាដែលដឹកនាំដោយគណៈបកសម្ព័ន្ធជាតិដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យចង់ឲ្យក្រុមឧទ្ទាមទាំងអស់ចូលរួមក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពនេះបច្ចុប្បន្នប្រធានាធិបតីបារាំងសំខាន់ម្នាក់បានបដិញ្ញាការពិធីពុទ្ធានិងជំរុញទៅមុខការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោកទោះណាជាមានការស៊ើបអង្កេតជាផ្លូវការអំពីរឿងអាស្រ័យការងារខ្លាញ់បន្លំដែលធ្វើឲ្យមានការកលល្អដល់គូសាលោកនិងនៅពេលមានកំណើនការតវ៉ាប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយខាងនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសបារាំង
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅជប់នេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយនៅព្រឹកស្អែកសូមលោកអ្នករង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.